Es domāju, ka bez tā mērķa vispār nevajag sākt neko. Ja? Ja mēs pat no sākuma neliekam mērķi un nestrādājam tajā virzienā, lai mēs būtu play-off komanda, bet es pateikšu vairāk, ja? No savas pieredzes. Ja mums viss izdosies, kā mēs plānojam, un es esmu pārliecināts, ka tas izdosies, ka mēs ne tikai būsim play-off komanda, mēs iedosim sev iespēju kaut ko to izdarīt. Ar jauno ēru, ja? Ar stingrajiem griestiem, kas sākās no šīs sezonas, komandām, jā, no otrā četrinieka, no play-off komandām no otrā četrinieka parādās ļoti labas iespējas kaut ko reāli izdarīt. Man ir pieredze ar Torpedo, kad es no sestās pozīcijas gāju cauri Jokeritam, un es to komandas modeli, ko mēs taisījām, nu, tas bija mans trešais gads, bet principā tas komandas modelis, viņš būs kaut kas līdzīgs.